From the conference center at...
Avec toi, nous venons de faire un bien fengun à tout le temps pour Salt Lake City. Et tu vivons un bien vivant de manière tannée. Nous venons de faire un bien fengun de manière tannée. Nous venons de faire un bien fengun de manière tannée. Nous venons de faire un bien fengun de manière tannée. Nous venons de faire un bien fengun de manière tannée. Nous venons de faire un bien fengun de manière tannée. Nous venons de faire un bien fengun de manière Ni ramandriti ti fivrinti de atoni ambora penja tu vavi avam ni tsatuka ni okdena si Huntsville ar Morgan omni fatuta. Mi fundina manera na iso tulso, ireo vevavi, si tsatu vavi ale kis vavi val tona no miakat, ba andrei turwefta si turlalan avam reptatkia ni fiengunan. Nira vavy Linda Keberton no filohan'ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany no hitarika ity fivoriana ity.
Tonga soa eto amin'ny fivorim-ben'ny vehivavy maneran-tany fanao isan-tapa-taona fahenina amin'ny valopolo amin'ny zato taona any fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny farany. Tafavory eto amin'ny fitoeran'ny fianambe eto Salt Lake City Utah isika ary faly mahafantatra fa misy fivoriana toy izao izay ataon'ny rahavavy amin'ireo toerana fivoriana manerina izao tontolo izao. Na aiza na aiza misy ianareo dia tsaroa fa tianay ianareo. Manolotra ny fiarabana manokana andreo namana avy amin'ny finoana hafa izahay izay miaraka amintsika amin'izao fivoriana miavaka izao. Misaotra noho ny fahatongavanareo. Tena faly isika manana filoha Thomas Esmonson sy ireo mpanolosaina ny filoha Harry Birain sy ny filoha Dieter Fuchsdorf miaraka amintsika eto anio arivo. Faly ihany koa isika fa miaraka amintsika ny lola Jeffrey R. Holland, Todd Christopherson ary Roland Eras Band ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 ary ny eveka Gerald Cosset, eveka Pion fiangonana izay mpanorevitra ireo vondrona fanampy maneran-tany. Mipetraka ety amin'ny lampihazo ihany koa ny fiadiniko longa zatovavy ary ny fikambany fanampiana maneran-tany miaraka amin'ireo mpikambanao amin'ny filankevi-pitantana manerana tany tsirairay. Manolotra ny fiarabana amin'ny ankafanampo ny fiadiniko longa maneran-tany vaovao izahay. Tena fitahina ny fiarahantsika manompo. Amboara-peo ny zatovavy iray izay avy eo amin'ny tsatoka amin'ny faritry Ogden sy Huntsville ary Utah no anolotra ny hira amin'ity fivoriana. Izy ireo dia eo ambany fitarihan'ny Cheerwoman miaraka amin'ny Bonnie Goodleaf eo amin'ny Oregon. Anomboka ity fivoriana ity ny amboara-peo amin'ny firinan'ny Arise of Glory Zion. Dia ny rahavavy Denise Lindbergh izay manompo amin'ny filankevi-pitantana ny zatovavy maneran-tany avy eo no anolotra ny vavaka fanombohana.
Thank you.
Father.
Diranai.
We thy daughters have gathered from around the world.
Am furiet se manir na sotul so.
For this first session of
Am DC am ti fivrina anakray atom ny fivrin manera tany fengonanty ho an'ny fivrin ben vevavy feny fakasitrany sa ray no ny fafanay amieno teny feny fitariana sy fitomampanahy feny fakasitrany izahay no ny filazantsara Jesosy Kristy feny fakasitrany izahay no ny fahalalanay fa voatariky ny mpaminany iray sy mpahita izahay mivavaka izahay mba hisokatra ny fonay mba hieny ny bitsiky ny fanahy masina izahay
ahazo
an'ireo zavatra zay tokony ampiarinay zay amin'ny alalan'ny efatra zay voarahina eto mangataka aminao koa zay mba hotahinao ireo olona zay iresaka androany de feny fankasitrahany zay noho ny ty amboara-pety mangataka aminao koa zay mba hotahinao amin'ny alalan'ny soripanavotany zanakao Jesosy Kristy ary mangataka mba hiaraka aminay eto ny fanahy masina ary izany rehetra izany no angatahnay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amen.
The choir will now sing. Zanya
Barbade Irawansik, ni si j'écoute avec mon cœur. Aurinire Diandra Faf Bingam, Panulsena Volonia, en fait, din Klunga Manera Tanutinem Sik. Aviendra Faf Stevenson, Panulsena Volonia, en fait, din Fikambani Fanapina Manera Tanutinem Sik. Avedia Fifalina Wansik, en Diandra Faf Oscarson, Fluanza Tuva Manera Tan. Aurin Latin Nira Faf Oscarson, and Barbade Iranif. Food trauma fusion.
Bye. In response to Sister
Malina and Fanasana Tonja Vavlinda Keberton, and Jitter Fenna Ben Fenguna Manera Tantam, near April, the Martam Narin, Rosakatam Fanovana Safia Tan of Infitan, Svalalatans, Infantkotam Fan Mizanerusavatel and Repsopunen and Tanin Fatra Misanaro. Fukatin Fitavan, you were serious in a Nunkatam Fanovana Isakanapina will lay right, the Tungatan Fandara Nasalipe, to of Sharamun. Rehefa nizaran'ny fotoanareo sy ny talentanareo ary izay nanananareo ianareo dia niamaivana ny fonareo sy ny andro mpitsopinenana. Vokany tsy azo hodivira nateraka ny fiatrana marina ny fitsiry ny fanantenana sy finoana ary fitiavana lehibe kokoa mihitsy aza eo amin'ny mpandray sy ny mpanome. Nilaza tamintsika ny mpaminany Moroni fa toetra tena ilain'ireo izay hiaraka onina amin'iray any an-danitra any amin'ny fanjakana selestialy ny fiantrana. Nanoratra izy hoe ary raha tsy manana fiantrana ianareo dia tsy azo vonjena mihitsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava ho azy fa I Jesosy Kristy no ahoatra tonga lafatra teo amin'ny fiantrana. Fanehoana faratampon'ny fiantrana, ny fanolorana ny tenany tany amin'ny tontolo taloha nahaterahany mba ho mpamonjy. Ireo fifandraisana naranasa nandrehitra ny fiainany teto tany sy ilay sy ny ezaka tsy tapaka taony mba mirinana antsika ny amirantsika any an-danitra. Zavatra iray ihany no efa tohany sainy rehefa miasa izy. Fitiavana ny rainy izay atsoy amin'ny alalan'ny fitiavana antsika tsirairay. Rehefa nanontaniana mikasika ny didy lehibe indrindra Jesosy dia namaly hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny iray amin'ireo fomba tena lehibe afahantsika mampitombo sy maneho fitiavana ny namantsika dia amin'ny alalan'ny fananana tsara-panahy anetsaintsika sy amin'ny teny lazaintsika. Nilazana amin'n'iray tena tiako taona vitsilasy izay hoe ny endrika tena tsara indrindra ny fiatrana dia ny fitsaratsarana ny hafa. Mbola marina izany amin'izao fotoana izao. Voatsely izay raha nijeroroana tsara niaraka tamin'ny ray tampo aminy Alisia telo taona dia nanamarika niaraka tamin'ny endrika sanganiana hoe neny hafahafa io akoho io izany. Nijery ilay efijery ny reniny ary namaly tamin'ny pitsikina hoe vorombolo io ry malala. Toany io zaza telo taona izay tsy ampy fahalalana io dia matetika isika no mijery ny hafa miaraka amin'ny fananana fahatakaran-javatra tsy ampy na tsy marina. Mety mifatoka amin'ireo fahasamihafana sy fahalemena hita eny amin'ireo olona manodidina tsikitsika kanefa nyraintsika any an-danitra dia mijeriny izany izay no ariana araka ny endriny mandrakizay ho manana hery anaty tena tsara dia tsara ary lehibe. Tsaroana ny filoha James Fosa tamin'ny filazany hoe arakaraka ny tombon'ny taonako no nilasa nampiaina amin'ny fitsaratsarako. Mampatsiahy ilay teny nambaran'ny apôstoly Paoly izany. Fony mbola zaza aho dia niteny tony zaza, ny hevitra tony zaza, ny saina tony zaza. Fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazany. Fankehitriny isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina. Fa rahatr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombo ny fantatro fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nafitarana ahy. Rehefa hitantsika mazavatsara ilay klemantsika dia miena ny foronantsika hijery ny hafa amin'ny alalan'ny fitaratra ka tsy mahita marina. Tena mpiasan'ny fahazavan'ny filazantsara isika mba hijerena ny hafa tahaka ny ijeren'ny mpamonjy azy ireo omban'ny fangorahana sy fanantenana. Ho avy ny andro izay azontsika fantakarana feny eo am-pon'ny hafa ary ho feny fankasitrahana isika noho ny fanolorana famindrapo antsika toy ny anehontsika fihatreretana sy teny feny fitiavana andireo olona hafa mandritra ity fiainany ity. Nandeha lakankely niaraka tamin'ny andiajatovitavavy iray ao fotoana vitsilasy izay mampitanaka ny akanton'ny faria miloko manga ranoray izay voadidiny avoana rakotry ny ala sy atsambato. Namirapiratra teny amin'ny fivoinay ny rano rehefa naletika eto anatin'ilay rano mangarangarana izany. Anibalika sy nitondra fanana ny masoandro rehefa namakivaky miadin'ilay faria izahay. Saingy vetivety dia rakotry ny rahona ny lanitra ary nisy rivotra mafy nanomboka nytsoka. Mba hahafahana mandrosina dia kely aza dia tsy maintsy naletika ilalina tany anaty rano ny fivoinay ary nivotsiakijanona izahay. Taorin'ny ora mafy vitsivitsy nanaovana asana trotraka dia tafahodina tany amin'ny faritra lehibe anankirain'ilay faria izahay ary taitra sy faly satria nitsoka tany amin'ny lalana tianay ale ny rivotra. Nararotina ianga ny fanomezana io. Namoaka labasy izahay dia nofatoranay teny amin'ny taon'ny fivoany lohanakiroa ary nofatorana teny amin'ny tongotry ny vadiko ireo lohany roa hafa izay noenjany ny anatratra ireo sisiny lakakely. Nabotsi ny rivotra ilay tsambo noforonina ary dia nisosy izahay. Rehefa hitandraza tovavy tao anatin'ireo lakakely hafa ny fomba nahafany namakivaky ny rano tampahamorana dia namorona angina ilay tsambo azy ireo manokana izy ireo. Nitoy ny fonay ka ny omesina tsapa fahamaivana izahay avy eo ny fankasitrahana tamin'ny olana treanay. Tena afaka mitovy amin'izany rivotra mahafinaritra izany ny fidirana mikitsipo ataony namana iray ny fiarabana ampifaliana ataony iray na reniray ny fanehoany iray tapo anankiray ny fanekeny na ny tsiky mitondra fanampiana va mpiara-miasa na mpiara-mianatra iray mitondra rivotra mamelombelona eo amin'ilay tsika ireo rehetrarehetra ireo toy izao no ilazany flota masmasona tsy afaka mitarika andrivotra isika fa afaka manitsy n'ilay tsambo engana isika hifidy ny anana toetra mijery ny lafi tsaranjavatra mba hazoana fifaliana sy fiadanana ary fahafa-po manana hery mahavariana ny teny sady afaka manamafiorina izany no afaka mampilofika isika rehetra angamba dia afaka mahatsiaro teny mandratra izay nampilofika antsika ary teny hafa nambara tamin'ny tiavana izay namelombelona ny fanahyntsika ny fisafidanana tsy teny hafa zavatra tsara mikasika ny hafa sy tsy hiteny efa tsy zavatra mahasoa amin'ny hafa dia mampitraka sy mampatanjaka andreo olona manodidina antsika ary manampy ny hafa mba hanaraka araka ny fomba mpamonjy fony ankizy vavy tao amin'ny kilonga dia niasa tamin'ny mpavitria anao nanopetako feny fanambarana tsotra manao hoe hitondra ny fahazavan'ny filazany tsara ny tokantranoko ao indray torolakandro raha teo ampanjairana lamby izahay ankizy vavy dia notantarain'ny mpampianatra anay ny tantarany ankizy vavy iray izay nipetraka teny amin'ny avony iray teo amin'ny faritra ilan'ny loasa iray isaky ny any amin'ny faraparan'ny tolakandro dia mahita trano iray izay manana varavarankely volamela mamirapiratra izy izay ny amin'ny avoana iray nampitany loasa kely sy ratsiratsy ny tranony ary nanonofo ny ipetraka ao amin'izany trano tsara tare misy varavarankely volamena izany o ankizy vavy io indray andro nahazo lalana hitaingina bisikileta eny ampitan'ilay loasa ilay ankizy vavy nandeha mafy izy mahatonga ny teny amin'ilay trano nanana varavarankely volamena izay efa nankafy izy ny atriny ela saingy rehefa nidina ny bisikiletana izy dia nahita fa tsy nisy mipetraka sy ravarava ilay trano feno ahidratsy lava ny tokontany ary tsotra sy maloto ireo varavarankely nodina lohany tany amin'ny trano tamin'ny alahelo ilay ankizy vavy taitra izy fa nahita trano iray manana varavarankely volamena mamirapiratra teny amin'ilay avoana teny ampitan'ilay izy loasa ary vetivety dia nafantatra fa ny tranony any izany indraindray isika mijery ny zavatra mety ananany hafa na ny mety ho toetran'izy ireo tahaka eo ankizy vavy io dia matsapa ho ambanin'izy ireo raha ampitahaina lasa mifantoka amin'ny endriky ny fiainanasion ny pitrest na instagram isika na varina amin'ny fifatoan'ny sekolontsika na ny toerapesantsika amin'ny faninanana rehefa maka fotoana nefa sika anysanareo fitahiana maro azontsika dia mahita miaraka amin'ny fomba fijerymana kokoa ary matsapa ny hatsara-panan'andriamanitra amin'ny zanany rehetra navalo taona isika navalo amin'izato taona dia afaka mitondra ny fahazavan'ny filazantsara ny amin'ny tontolo misy atsika na ny anatin'ny efitrano finenana iray ao amin'ny trano be any manantany izany na ny anatin'ny trano mironona ambony tsatokazany malezia na ny anatin'ny trano ilay boribory any mongolia afaka manapa-kevitra ny hijeriny tsara eo amin'ny hafa sy eo amin'ny toejavatra manodidina antsika isika afaka maneho fiatrahana ny vehivavy tanora sy ny efa lehibe rehefa misafidy ny ampiasa teny izay manorona fahatokiatena sy finoana eo amin'ny hafa izany ny lolona jeffrey roland dia nitantara momba ny tovolahy iray izay niara ny fandrabirabiana va amin'ny namana andritra ireo taona ny anarany tany an-tsekoly nandeha ny findra tany amin'ny toerakafy izy taona vidy tatioriana dia nirotsaka ho miaramila nandrato fianarana lasa navitrika teo amin'ny fiangonana feny zavatra ny anana fony fahombiazana nafinaritra iovanympotoana teo amin'ny fiainana io niverina tany amin'ilay tanàna lehibe azy izy taona maro tatioriana nitsy nijery ny fahamatorana sy ny fivoarana nefa ny olona mbola ilay olona fahiny ihany izy ho azy ireo ary izay no nandraisan'izy ireo azy farany dia nanjavina tao anatin'ny aloko ny fahombiazan'ny tenany teo aloha lehilahy mahafinaritra io ka tsy afaka nampiasa ireo taletany sy izay nivelatra tamin'ny fomba nampitonga gaga mba hitahiana ireo izay nanaraby sy nanda azy indray mandeha indray tena fahatiantoka ho azy sy ilay fiarahamonina izany nampianatra ny apôstôly petera hoe ary mihoatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarina fahotana maro ny fitiavana tsara izay midika hoe fitiavana mikitsipo dia aseho amin'ny alana fanadinoana ireo fahadisoana nataon'ny hafa toy izay hiazona lolompona ampatsiany tena antsika sy ny hafa ireo klema taloha ny diantsika sy ny tombontsoa antsika dia ny manaiky ny fivoarana eo amin'ny olona rehetra rehefa miezaka ny itovy bebe koa amin'i jesosy kristy mpamonjy isika tena mampietanetana ny mahita hazavana eny amin'ny mason'ny olona iray izay lasa natakatra soro-panavoatan'i jesosy kristy sy manao fanovana marina eo amin'ny fiainany ny misionera izay niaina ny fifaliana avy amin'ny fahitana olona nyovafo iray niditra ny ranony batisa ary veo niditra amin'ny varavaran'ny tempoly dia vavolombelona fitahiana avy amin'ny famelana sy fampirisihana ny hafa mba iova ny mpikambana izay mandray an'ireo olona nyovafo izay no heverina ho tena tsy tokony hitro mpikambana ao amin'ny fanjakana dia mahita fahafa-po lehibe eo amin'ny fanampiana azy ireo atsapan'ny fitiavan'ny tompo ny zavatra tena mahakanto ny filazantsara jesosy kristy dia ny fisin'ny fivoarana mandrakizay tsy hoe afaka miova ho tsaratsara kokoa fotsiny isika fa didina mihitsy aza mba hanoho ny fikatsahana fivoarana ary nyfahalavorariana any amin'ny farany. Nanorohevitra ny filoha Thomas S. Masson hoe amin'ny fomba tsotra njato no anehoanareo rehetra amin'ny fiantrana. Mba tsy fampitsaratsarana ny fampitsikerana dia metezy isika hanana ny fitiavana madio an'i Kristy ho andreo mpiaradia amintsika eto amin'ity dia mandritra ity fiainana ity. Ingana isika eto fa samy efa manao izay tsara indrindra vita ny tsirairay avy mba hietrehana ny fanamby izay miseho eo amin'ny fiainany. Anaingana isika hiezaka anao izay tsara indrindra vitantsika anehoana ny fanampiana. Ny fiatrana raha faritana amin'ny teny mifony zavatra tsara dia manaparetana, mora fanahy ary mahay mionina. Ny fiatrana dia mametraka ny hafa ho lohalarana, manetry teny, mampiatra ny fifehezantena, mijery ny tsara eo amin'ny hafa ary mifaly rehefa mahita fahombiazana ny olona iray. Amara vavy sy lalahyntsika atsiona dia ndeha isika ny olo-tena hiara-hiasa daholo. Anao na inona na inona mpalemy mpanasy amin'ny mpiatrana mba hitondra fifaliana sy fitahiana amin'ny anaran'ny mpamonjy. Movy isika afaka mitady sy manaiky ampitiavana sy ampanaitana lehibe ny atsarana anatin'ny hafa ka manome fahafahana sy mampirisika nisy ny fivoarana. Movy isika afaka mifaly amin'ny zava-bitan'ny hafa eo ampanoizantsika ny asa ho an'ny fivoarantsika manokana. Eny, afaka mitondra ny fahazavan'ny filazantsara ny tokantranontsika sy ny ampianarantsika ny amin'ny toeram-piasantsika isika ary mitady sy mizara ireo zavatra tsara momba ny hafa ary mamela ireo klema anjavina. Tena feno fankasitrahana ny foko rehefa mieritreritra ny fanomezan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika ny fibebahana ho antsika rehetra izay samy nanota daholo eto amin'ity izao tontolo izao izay tsy lavorary sy indraindray manahirana ity. Mijoro vavolombelona fa rehefa manaraka ny ohatra tonga lafatra nasehony isika dia afaka mahazo ilay fananana fiantrana izay hitondra fivaliana lehibe ho antsika eto amin'ity fiainana ity ary ilay fitahinana mpanantenaina dia ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny raintsika any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
One of the most rewarding opportunities.
Anisany fahafahana nahitana zava-tsoa indrindra ny fandehanana amin'ny teny tany mianatra avy amin'ireo rahavaviko manerana izao tontolo izao. Tsy misy toy ny hoe manao soroka miara-milanja sy mifanatry maso ary maneho firaisam-po miaraka aminareo. Nandritra ny traika efa iray toy izany no nanontaniany mpitarika eo amin'ny fikambanan'ny fanampiana iray hoe misy zavatra iray manokana tokony hifantohan'ny vehivavy ve? Namaly hoe eny, rehefa tonga tao an-tsaiko lahateny filoha Nelson hoe fiangaviana ho an'ny anabaviko. Nampianatra ny filoha Nelson hoe mila hevitra, mila vehivavy izay manana fahatakarana mahaforona ny fotoam-pianaran'i Kristy isika. Toy izany no ilazan'ny efi ny fotoam-pianaran'i Kristy. Satria ny vavahady izay tokony hidiranareo dia ny fibebahana sy ny batisa amin'ny rano ary avy eo dia tonga ny famelana ny fahotanareo amin'ny alalan'ny hafo sy ny fanahy masina. Ary ankehitriny mba te an-tany anareo aho raha toa ka efa vita ny zava-drehetra. Indro lazaiko anareo tsia satria tsy ho tonga hatreo amin'izay isinareo ianareo raha tsy noho ny teny Kristy sy ny finoanareo azy tsy voahozongozona ary ny fianteranareo tanteraka amin'ny famendrehan'ilay mendry mahery ka mahavonjy. Noho izany dia tsy maintsy mibosesika androso amin'ny fiorenanao amin'ny Kristy ianareo amin'ny fanananareo fanantenana mamirapiratra sy lavorary mba ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny olon-drehetra. Koa raha mibosesika androsy ianareo ka mivoky amin'ny tenin'i Kristy ary maharitra hatramin'ny farany dia indro izao no lazainy iray hahazo ny fiainana mandrakizay ianareo. Izany ny lalana ary tsy misy lalana na anarana hafa nomena ambany lanitra izay azona mamonjy ny olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ankehitriny indro izany ny fampianaran'i Kristy. Nahoana isika ny mila ny fahatakarana mafiorina an'ireo fitsipika ireo? Matetika aho no mifanena amin'ny vehivavy olomasiny andro farina izay tena mila fanampiana fatratra kanefa tsy mitodika ny amin'ilay afaka manome fanampiana mandrakizay izy ireo. Matetika loatra izy ireo no mikajaka ny ahazo fahatakarana amin'ny alalan'ny famakafakana momba ilay trano lehibe sy malalaka. Rehefa mampitombo fahatakarantsika ny fotoam-pianaran'i Kristy isika dia tsy ela akory dia hitantsika fa lasa manana fahatakarana lalana kokoa isika ny amin'ny ilay drafitra lehibe ny fahasambarana. Mahafantatra koa isika fa Jesosy Kristy mpamonjy antsika dia eo anivon'izany drafitra izany. Rehefa mianatra ny fomba hampianarana fotoam-pianaran'i Kristy amin'ny toejavatra misy antsika manokana isika dia mitombo ny fitiavantsika amin'ny mpamonjy antsika. Ary dia iaiky isika fa na dia eo azy ireo fahasamihafana izay tsikaritra dia samy mila ilay sorom-panavotana tsy misy fetra avokoa isika. Hitantsika fa izy no fototra iorenantsika, ny vatolampy ny mpanavitra antsika, fototra azo antoka, dia fototra izay tsy hafatsika mianjera raha miorina eo ambonina isika. Ahoana no fahanzany fotoam-pampianarana izany tay antsika rehefa mikatsaka fiadanana sy fantakarina isika ary miezaka mahatra mpahafaliana mandritra ireo zavatra tena miavaka izay diavintsika ty an-tany? Tianoro hevitra hoe araka nolazain'ny Efidy atombontsika izany amin'ny finoana an'i Kristy tsy voahozongozona ary ny fianterana tanteraka amin'ny famendrehan'ilay mahery ka mahavonjy. Ny finoantsika an'i Jesosy Kristy dia mahatonga antsika ho afaka andresy ny olana rehetra. Raha ny marina dia matetika isika no mahita fa mialalipaka ny finoantsika ary mihatsara ny fifandraisantsika amin'ny Ray an-danitra sy ny zanany rehefa ao anatin'ny fahoriana. Mamela izy zara ohatra telo. Voalohany, ny mpamonjy, ilay mpanasitrana lehibe dia manana ny hery anovany fotsika sy anamaivana antsika amin'ny alahelo nateraka ny fahotantsika. Rehefa nampianatra ilay vehivavy samaritana teo am-patsakana ny mpamonjy dia nafantatra ny amin'ireo fahotanakavina ataony ilay vehivavy izy. Na izany aza, Jehovah dia mijeriny fo ary dia fantany fa nanafo manaiky ampianarina ilay vehivavy. Rehefa nankeo amin'ny fatsakana ilay vehivavy dia nilaza tsotra fotsiny Jesosy ilay fanehonany raha mivelona hoe omeo aho hosotroko. Hiteny amintsika toy izany amin'ny feo izay fantatsika ny mpamonjy antsika rehefa manatona azy isika satria mahafantatra antsika izy. Amin'izay toerana misy antsika no iasany miaraka amintsika ary tena mahafantatra izy noho ny maizy azy ary sy ny zavatra nataono antsika. Noho izany efa niaina ny fijaliantsika izy dia afaka manome antsika ny rano velona izy rehefa mikatsaka aizany isika. Nampianarina ilay vehivavy samaritana izany rehefa nilaza izy hoe raha fantatrao fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo hosotroko dia nanao nangataka taminy ianao ka nomeny rano velona. Natakatra ilay vehivavy noho ny farany ka namaly tampinoana sy nangataka hoe tompoko omeo izany rano zany aho mba tsy hangetaheta. Taorian' izay zavatra niainan'ilay vehivavy samaritana araka na mpamonjy izany dia nandao ny sinina izy ary nankany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izara izaroa lehilahy izaroa izany izay nilaza tamiko nataoko rehetra izany angano Kristy. Nahazo teny vavolombelona izy, nanomboka ny sotro tamin'ilay raha mivelona izy ary naniry ny hijoro vavolombelona ny maandriamanitra azy tamin'ny hafa izy. Rehefa manatona azy amin'ny fomihetry sy manaiky ampianarina isika, eny fa na dia vesary ny adisoana sy ny otary ny fandikan-dalàna aza ny fotsika dia afaka ny anovantsika izy fa mahery izy ka mahavonjy. Ary rehefa niova fohintsika dia afaka mankany amin'ny tananantsika, ao an-tokantranontsika, any ampianarantsika ary any amin'ny toeram-piasantsika tahaka ilay vehivavy samaritana mba hijoro volombelona ny aminy. Faharoa, ilay mpanasitrana lehibe dia afaka mampionona sy mankahery antsika rehefa miaina fijaliana isika noho ny zavatra tsirariny ataony hafa. Maro ny resadresaka nataoko tamin'ireo vehivavy izay hitambesarany zoga mavesatra. Lasa lalantsahatra mankany amin'ny fanasitrana ny fitandreman'izy ireo ny fanekem-pihavana tany amin'ny tempoly. Mijaly noho ny fanekem-pihavana tsy nitandremany sy ny fotorotoro ary ny fivadia mpitokisan'ny hafa tamin'izy ireo. Maro noho ny aran'ny fanitsakitsam-bady sy ny fanararaotana ara-pitenenana sy ara-nofo ary ara-piatsem-po izay matetika vokatry ny fiankinan-dony olon-kafa. Ireny zavatra niainan'izy ireo ireny na dia tsy adisony aza dia nahatonga ny maro tamin'izy ireo tsapa-tena omeloka sy menatra. Maro tamin'izy ireo no tsy nahatakatra ny fomba ifehezana ny fihetse-po mahery vaika tsapan'izy ireo ka niezaka ny tsy hiraharaha izany, niezaka nanadiny momba izany. Tsy ao anatin'ny aizina lanin'ny tsiambaratelo no ahitana ny fanantenana fa ny fahasitranana fa ao amin'ny fahazavana sy ao ny fitiavan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Nanoro hevitra ny Lona Scott hoe raha tsy ianao manokana tsy nahavita ho tagavana dia aza miaritra ny vokatry ny fahotany hafa tsy hamanantony. Afaka mahatsapa fangorana ianao kanefa tsy tokony ho raisinao tompona andraikitra amin'ireny zavatra ireny ny tenanao. Rehefa nanao araka n'izay tokony ho izy ianao mba hanampiana ny olona raitsinao dia apetra hoe atongotry ny mpamonjy ny enta mavesatra. Rehefa manao izany ianao dia tsy vitany hoe ahita fiadanana fa ampisehoko ny finoana fa ny mpamonjy dia manana ny hery anaisotra ny zokany fahotan'ny olona iray izay tianao amin'ny alalan'ny fibebahany sy fakatoana. Noho izany ny fahasitranana tanteraka dia ho tonga amin'ny alalan'ny finoanao an'i Jesosy Kristy sy ny heriny ary ny fahafahany amin'ny alalan'ny soram-panavotany. Manasitrana ireo olatra navelan'izay zavatra rehetra tsy aradrarany sy tsy mendrika. Raha ao anatin'izany toejavatra izay ianao dia mety ho dingana lavitrezaka ny fanasitranana. Izany dia hitakinika tsahanao fitarihana sy fanampiana sahazam-bavaka. Anisan'izany ny fitodihana amin'ireo mpiazona ny fisoroana izay voatendry araka ny tokony ho izy. Ny firesahana malalaka, ny fanisiana fetra amin'izay zavatra azo atao, ary angamba ny fitadiavana torohevitra amin'ny manam-pahaizana manokana. Zava-dehibe ny miazona tanjaka ara-panahy mandritra ny dingana rehetra lalovana. Zanaka vavy tiny ny ray aman-dreny any an-danitra ianao, mampiasa ny finoana isan'andro mba hisotroana bebe kokoa ny rano velona avy amin'ny fatsakan'ny mpamonjy. Rehefa miantahera amin'ny fanafiana hery izay afaka ho asika tsiray amin'ny alalan'ny ordonasy ny fanekem-piavanana. Avelao hiditra eo amin'ny fiainanao ilay hery manasitra mpanamonjy sy ny soro-panavotany. Fahatelo, ilay mpanasitrana lehibe dia afaka mankahery sy manohana antsika rehefa lalovantsika ireo zava-misy amin'ny fiainantsika izay mahory toy ny loza voajanahary, ny faharariantsaina, ny aretina, ny fanantanana ny verimberina ary ny fahafatesana. Voanganao noho ny fankalala tamin'ny zatovavy iray izay tena miavaka antsony hoe Josi, izay voan'ny désordre bipolaire. Ampahankely fotsiny ihany amin'ny dingana no lalovany mankany amin'ny fahasitrana ity nozarainy tamiko ity.
Ny
fotoana tena ratsy sarotra indrindra dia rehefa tonga ilay antsoina hoe mianakavy hoe andro isika siana amin'ny tany. Izany dia nanomboka tamin'ny fahatsapana ho tena difitra noho ireo zavatra tsapa sy mora andehran'ny feo na ny fifampikasoana na fahazavana ary ny fanoriana izany. Miteraka tebitebin-tsaina lehibe tokoa izany. Nisy andro iray manokana izay tsy ho adiniko mihitsy. Vao nanomboka ny aretiko tamin'izay, hany ka tena nampatahotra ahy ilay zavatra niainako. Tsaroko hoe nitomany aho, nikoriana teny amin'ny tavaka ny ranomaso sady tsempotsempotra be aho. Kanefa na dia izany fijaliana be izany aza dia kely raha oharina tamin'ny alahelo taorin'izay rehefa nahita ny reniko ny kiropaka aho. Tena very hevitra izy tamin'ny fanampianay. Nalahelo tokoa izy nahita ahy nijaly toy izany. Tsy nahatakatra feno nefa izahay hoe na dia teo azy ilay azo na lalina dia tsy elakory izahay dia hiaina fahagagana mahery vaika. Nandritra ny ora iray tena nahatra dia nibitsibitsika tamiko mbenimbeny reniko hoe ataoko izay zavatra rehetra mba anesorana izao aminao. Nandritra izany fotoany izany dia nitombo ny aizina ary rehefa resy lahatra fa tsy zakako intsony ilay izy dia nisy zavatra nahatalanjona nitranga. Nisy hery mankahery sy mahagaga tonga tampoka tao amin'ny vatako. Avy eo tamin'ny hery izay tsy antenako manokana dia nolazaiko tamin'ny reniko tamin'ny faharesen-dahatra lehibe hoe tsy voatery anao izany ianao nefa efa nisy olona nanao izany. Avy eo amin'ny aizina lany fa rarian-tsaina mampidoza dia nanangona ny hery ny Josi mba hitsorona ho vavolombelona ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny soro-panavotany. Tsy sitrana tanteraka izy tamin'izay andray fa nandray ny fahazavan'ny fanantenana kosa izy tao amin'ny fotoana feno aizina. Any ankehitriny noho izy ampian'ny fahatakarana mafy fiorina ny fotom-pampianaran'i Jesosy Kristy sy ampaherezany rano velon'ny mpamonjy isan'andro dia manohy ny diany mankany amin'ny fahasitrana i Josi sady mampiatra finoana tsy voahozongozona amin'ilay mpanasitrana lehibe. Ary manampy ny hafa izy nandritra izany ary hoy izy hoe rehefa to tsy mitsahatra ny aizina dia miantehatra amin'ny fahatsiarovana ireo famindrampo lehibe aho. Izy ireny no ataoko jiro mitarika ahy rehefa mandalo fotoan-tsarotra aho. Rahavavy mijoro vavolombelona aho fa tsy voatery ianao hano hitondra samy rery ny enta-mavesatry ny alahelo vokatry ny fahotana. Tsy voatery ianao hitondra samy rery ny alahelo vokatry ny zavatra ratsy nataony hafa. Tsy voatery ianao hiaina samy rery ireo zava-misy ety an-tany izay mahaory. Engavy izy hoe tsy mba te hiverina amiko va ianareo sy bebaka amin'ny fahotanareo ary iva fo hazoko manasitrana anareo? Raha makaty amiko ianareo dia anana ny fiainana mandrakizay. Indro ny sandry famindrapoko dia mitsotra aminareo ary nasovy no ho avy dia ho raisiko. hanao izay zavatra rehetra izy mba anesorana izao aminao. Raha ny marina dia efa nanao izany izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay mpanasitrana lehibe. Amen.
What a joy.
Fatoko tafavory miaraka amin'ny ankizy vavy sy ny zatovovavy ary ny vehivavy lehibe tao amin'ny fiangonana tao amin'ity toerana fenombana ity. Tena fantatray ihany koa fa misy vondrovandraha vavy anarivo ny mivory manerana izao tolo izao mijery reo fivoriana ary firifankasitrahanao noho ny fahafahana sy ny fitaovana nanana izay mamelantsika hiaraka amin'ny piraisankina sy iray tanjona amin'ity takarivo ity. Tamin'ny oktobra 6 ny filoha Gordon Binkley dia nanao lahateny mitondra lohateny hoe mitsangana ary lehilahin'Andriamanitra ary notsoahana avy amin'ny firana ray nosoratana tamin'ny 1977 izany lohateny izany. Fiantsoanareo lehilahy tao amin'ny fiangonana mba handray andraikitra ka hijoro sy hivoatra izany. Nitamberina tato an-tsaiko izany lahateny izany rehefa nivavaka mba matatra izay hozaraiko aminareo aho. Ry rahavavy, miaina ao anatin'ny andro mahory isika. Tsy tokony ho zavatra tsy hampozina ho antsika ny toe-piainana amin'izao ampisika izao. Efa nambiara-melohana rivotaonany mba ho fampitandremana sy toromarika izy ireo mba havonina antsika. Ny Mormona toko fahavalo dia manome famaritana marina tsara izay mampikorota-tsaina momba ireo toe-piainana amin'izao androntsika izao. Ao amin'ny toko io I Moroni dia milaza fa nahitany androntsika ary izany dia ahitana ahatsy tabatabanady, falotoana lehibe, vonoan'olona, fandrobana ary olona hiteny amintsika fa tsy misy tsara na ratsy eo imason'Andriamanitra. Namari-paritra ireo olona feno avinavina sahiran-tsaina amin'ny fanaovana fitafiana lafo vidy ary mandrabiraby ny fivavahana izy. Naseho azy ireo olona izay mifantoka be loatra amin'ny zavatra izao tontolo izao ka mamela ny noana sy ny sahirana ary ny mitanjaka ary ny marary sy ny ory andalo azy ireo amin'izao. Nametraka fanontaniana manampandiny tena antsika Moroni isika izay miaina amin'izao fotoana izao. Hoy izy, nahoana ianareo ny menatra nitondra eo aminareo ny anaran'i Kristy? Ity tsikery ity dia mamaritra tsara ny maharanofo hatrany hatrany ny tontolo misy antsika. Ny Josef Matio dia milaza fa amin'ny andro farany dia ho voafitaka na dia ireo olom-boafidy araka ny fanakem-pihavanana azy. Ireo anatin'ny fanakem-pihavanana dia ireo ankizy vavy, zatovovavy ary rahavavy eo amin'ny fiangonana izay natao batisa sy nanao fanakem-pihavanana tamin'ny ray any an-danitra. Na isika izao aza dia mety ho voafitaka ny fampianarana sandoka. Ry rahavavy, tsy mino fa hiatsara ny toe-pianana amin'ny ho avy. Raha fitaovana hoenti mamantatra izany ny fironana misy amin'izao fotoana izao dia mila miomana amin'ireo oram-baratra miandry antsika isika. Ho mora ny milavolefona mipahakiviana saingy amin'ny mahavahoaka ny fanakem-pihavana antsika dia tsy tokony ho kivelively isika. Araka ny olazan'ny lola Gary Stevenson na hoe ny fanoneran'ny ray any an-danitra malalatanina ny fiainana ao anatin'ny andro mahory dia ny hoe miaina ao anatin'ny fahafenoan'ny fotoana ihany koa isika. Tiako ny fampahirezana entin'io teny nambara io. Eritaona lasa izay dia laza tamintsika ny filoha Russell M. Nelson na hoe hitombo ireo fanafihanan'ny fiangonana sy ny fotom-pampianarany ary ny fomba fiainantsika. Noho izany dia mila vehivavy izay manana fahatakarana mahafiorina ny fotom-pampianaran'i Kristy sy ampiasa izany fahatakarana izany mba hampianarana sy hanampiana amin'ny fanabeazana taranaka mahatohitra ny fahotana isika. Mila vehivavy izay afaka mamantatra ny fitaka amin'ny endriny rehetra isika. Mila vehivavy izay mahalala ny fomba azahoana ny hery izay omen'Andriamanitra an'ireo mpitandrina fanakem-pihavanana sy maneho ny finoany amin'ny mpahatokiana sy amin'ny mpitiavana isika. Mila vehivavy izay manana ny risipo sy ny fahitana nanany eva rentsika isika. Io hafatra io dia manome antoka ahy fa na dia eo aza ny toe-piainana misy amin'izao androntsika izao dia manana antony mario faliana sy anantenana zavatra tsara isika. Mino foko rehetra fa isika rahavavy dia manana hery anaty sy finoana izay anome fahafahana antsika andresy ireo olana eo amin'ny fiainana amin'ny andro farana. Rahavavy Sherry Jio dia nanoratra hoe mino fa rahavantany vao mampiasa ny fitaomana fenonana ny vehivavy ny vafo sy mitandrana fanakem-pihavana isika dia iovahaingana tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Hitaky ezaka tsitrapo ny fiovam-po sy ny fitandremana ny fanakem-pihavanantsika. Manaovana izany dia tokony ho zazavavy sy vehivavy mandalinareo fotom-pampianarana manan-danja ao amin'ny filazantsara isika ary manafijoroany vavolombelona mafionany amin'ny fahamarinana izany. Misehatra telo izay noko fa hifitoran'ny fijoroany vavolombelona mafiorina ary heveriko fa tena ilaina ampitombona ny fahatakarantsika. Voalohany, mila miaikiny mamanan-danjan'Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy zanany amin'ny finoantsika sy ny famonjenantsika isika. I Jesosy Kristy no mpamonjy sy mpanavitra antsika. Mila mandala sy mahatakatra sorom-panavotany sy ny fomba ampiarana izany isan'andro isika. Ny fibebana dia iray amin'ireo fitahiana lehibe indrindra na antsika tsirairay mba hijanona antsika eo amin'ny lalan'ny fahamarinana. Mila mahita an'i Jesosy Kristy ho toy ny ohatra voalohany ho tafintsika sy ohatra manao izay tokony hahatongavantsika isika. Mila mampianatra tsy tapaka ny fianakaviantsika sy ireo klasitsika mikasika ny drafitra lehibe an'ny famonjenyraintsika isika izay tana ny fotom-pampianaran'i Kristy. Faharoa, mila mahatakatra ny ilanan'ny famerenana amin'ny laoniny, ny fotom-pampianarana sy ny rafitra ary ny fanalahidin'ny fahefana amin'izao andro farany izao isika. Mila manana fijoroana vavolombelona isika fa voafidin'Andriamanitra sy voatendrin'ny tompony mpaminany Joseph Smith mba hitondra ity famerenana amin'ny laoniny ity ary anaiko fa nandamina ny vehivavin'ny fiangonana araka ny lamina izay efa nisy tao amin'ny fiangonan'i Kristy fahiny izy. Ary fahatelo, mila mandamina sy mahatakatra ireo ordonansa sy fanekem-pihavanan'ny tempoly isika. Mitana toerana fototra anatin'ny zavatra sarobidy indrindra inoantsika ny tempoly ary ny tompo dia mangataka antsika mba handinika isaintsaina andalina ary hitady manokana ny lanjany zano antsika manokana sy ny fampiarana izany manokana. Ho lasa takantsika efa miseho amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ireo ordonansy ny tempoly ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Ary noho ireo ordonansy ny tempoly dia afaka ny ho ampirongona ny herin'Andriamanitra isika ary eo amintsika ny anarany, ny voninahany anodidina antsika ary ny anjely ny karakarantsika. Mantany tena aho raha miantehitra tanteraka amin'ny herin'ireo fampanantenan'ireo isika. Rahavavy, na ny zandriny indrindra amin'ireo izay manatrika eto aza dia afaka mitsangana mpinoana ka mitanan-jara asa manan-danja ao amin'ny fananganany fanjakan'Andriamanitra. Manomboka mazo ny fijoroana vavolombelona azy ireo manokana ny ankizy amin'ny alalan'ny famakina sy ny fihainoana soratra masina, ny fivavahana isan'andro ary ny fandraisana fanatrany tompo amin'ny fomba manan-danja. Afaka mampirisika ny anaovana takariva amin'ny mpianakavy sy mandray anjara feno anatin'izany ny ankizy rehetra sy ny zatovovavy. Afaka ho ianareo ny mandoalika voalohany rehefa mivondrina mbany ho vavaky ny mpianakavy amin'ny fianakavianareo. Na dia tsy lavorary aza ny tokantranonareo dia afaka nisy akony eo amin'ny fiainan'ny fianakavianareo sy naminareo ny ohatra sehonareo amin'ny fiainana mipatokiana amin'ny filazantsara. Mila mahita ny teniny toy ny mpandray anjara manan-danja amin'ny asa famonjena tarihan'ny fisoronana ny zatovovavy amin'ny fiangonana fa tsy ho toy ny mpitazana sy mpijery fotsiny ihany. Manana antso ianareo ary atokan'ireo izay miazona ny fanalahidin'ny fisoronana mba ho mpitarika manana hery sy fahefana atao amin'ity asa ity. Rehefa milofo amin'ny antsonareo amin'ny fiadinan'ny klasy ianareo, rehefa miara-mikaondoa manolo tanana mba hanompy ireo olona amin'ny klasinareo ary mifampianatra ny filazantsara dia mandray ny toeranareo atao amin'ity asa ity ary samy hotahiana anareo sy ireo namanareo. Mila mahita ny tena no toy ny mpandray anjara manan-danja ao amin'ny asan'ny fisoronana ny vehivavy rehetra. Ny vehivavy atao amin'ity fiangonana ity dia filoha mpanolontsaina, mpampianatra, mpikambanao amin'ny filan-kevitra, rahavavy ary reny ary tsy afaka mandeha tsara ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy mitsangana isika dia manatanteraka ny adintsika amin'ny mponoana. Indraindray isika dia mila manana fahatakarana bebe koa noho izay azo heverina fotsiny. Voangina no niona tamin'ny rahavavy ray to Meksika izay mahatakatra ny dikany hoe milofo amin'ny antso ampinoana. Voantso ampianatra klasin'ny sekoly Alahady Marfisa Maldonado telo taona lasa izay. Nanana mpianatra fito nanatrika izy tamin'ny fotoana ny antsoana azy fa amin'izao izy dia manampianatra 20 manatrika tsy tapaka. Nanontaniko azy tamin'ny mpahagagana ny zavatra nataony mba hahazoana fitomboana isa toy izany. Laza tamin'ny mpaneteteny izy hoe tsy izao irery natonga izany. Nanompo daholo ireo mpianatra tao an-dakilasy. Miara-nahita ny anaran'ireo malaindainy atao anaty rejistra izy ireo ka dia nanomboka ny aranandeha nivoaka sy nanasa azy ireo iverina tao am-piangonana. Navita batisa olona rehany koa izy ireo noho niezaka nataony. Rahavavy Maldonado dia nanokatra tranokala amin'ny tambazotra ifaneresenana ho an'ireo mpianany fotsiny izay antsoina hoe zanaky ny ray ao ary namoaka vatsim-panahy soratra masina amin'ny taona fanahy tao imbetsaka isan-kerinandro izy. Nandeha fafatra sy tapaka nahitana zavatra tao sy fampiharezana ho an'ireo mpianana izy. Tsy apa ny fahazava-dehibe ny mifandray amin'ny fomba izay mifanaraka indrindra amin'izy ireo dia naomby ilay izy. Laza tamiko fotsiny izy hoe tiako ny mpianatro. Avaka na tsapa izany fitiavan'ny zanao rehefa nitantara tamiko nezaka nataony izy ireo izy ary nihoatra nasehony dia nampatsiahay ny zavatra azony olona iray manam-pinoana sy ti manao aza todisaina ato anatin'ity asa ity miaraka amin'ny fanampiany tompo. Mifanehitra amin'ny fanontaniana sarotra isan'andro ny zatovintsika ary maro mamintsika no manana avatiana izay sairana mitady valim-panontaniana. Ny vaovao mafaly dia misy valy ny ireo fanontaniana napetraka. Eno ireo efatra voahaingana avy amin'ireo mpitarika antsika. Ampirisiana isika mba andalina sy atakatra ny drafitry ny fahasambarany raintsika any an-danitra. Nampatsivina antsika ireo fitsipika eo amin'ny fanambarana ho fan'ny fianakaviana. Ampirisiana isika mba mpianatra sy ampiasa ireo loharana ireo fitaovam-pandrefesana mba hiazona antsika eo amin'ny lalana Etsitera. Tokony heritona lasa dia nresaka tamin'ireny zaza madinika ireo izay nanapa-kevitra ny ampiasa fomba voasaina tsara mba hiarovana an'izany amin'ny fotoana ratsy maro manambana azy ireo ao amin'ny internet sy any ampianarana. Misafidy lohahevitra iray isan-kerinandro izy. Matetika izany no zavatra iray izay miteraka resabe ao amin'ny herin'ny internet ary manomboka anao resadresaka tena manan-danja izy mandritra ilay herinandro rehefa afaka mahitraka fanontaniana ireo zanany ary afaka matoka antoka izy fa manana fomba fijery voalanjalanja sy ara-drariny amin'ny olana izay matetika sady bany izy ireo. Atao ny toerana azoantoka mba hametrahana fanontaniana sy hanomezana fampianarana manan-danja ara-pilazantsara ny tokantranony. Manahy aho hoe miaino anatin'ny tontolo izay misoroka ny fanafitohinana toy izany isika ka indraindray dia tsy mampianatra tanteraka ireo fitsipika marina. Tsy mampianatra ireo tovavintsika isika fa ny fiomanana ho reny dia manan-danja lehibe tokoa satria tsy tena fotoana ireo izay tsy manambady isika. Nareo tsy afaka mananjanaka na matahotra ny heverin'ny olona fa mametra ireo safidy azo atao amin'ny ho avy. Ezekielan'izay dia tsy mahavita manamafy ny lanja ny fianarana ihany koa isika satria tsy te hampita hafatra hoe manan-danja noho ny fanambadiana izany. Tsy manambary isika fa ny raintsika any an-danitra dia mamaritra ny fanambadiana hoe eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray satria tsy te hanafotoana ireo izay mahatsapa fifanontonana eo amin'ny samy mitovy fananana isika. Ary mety ho mahasadaikatra amintsika ny miresaka olana mikasika ny mahalana ny mahavavy na ny resaka ara-pananahana izay mahasoa. Azo antoka rahavavy fa mila mampiasa fahatakana ara-petsepo isika kanefa oka ihany koa isika hampiasa ny fahaizantsika mandanjalanja tsara sy ny fahatakarantsika ny drafitry ny famonjena mba hanana fahasahiana sy tsy holakolaka rehefa mpianatra ny zanantsika sy ny zatovavintsika ireo fitsipika manan-danja ny filazany tsara tokana ho takatry tokony ho takatra izy ireo mba iririavany ao anatin'ny tontolo izay iainana. Raha tsy mampianatra fotom-pampianarana marina andreo ankizitsika sy ireo zatovintsika isika ary tsy mampianatra izany mazava tsara dia mpianatra azy ireo ny laingan'ny satana izao tontolo izao. Tiako ny filazanan'i Jesosy Kristy ary feno fankasitrahana mandrakizay eo noho ny fitarihana sy ny hery ary ho fanampiana isan'andro voaraiko noho izao zanaka vavin'Andriamanitra nanao fanekem-pihavanana. Mijoro vavolombelona fa ny tompo dia efa nanome antsika vehivavy izay miaina ao anatin'izao andro mahory izao ny hery sy ny fanomezam-pahasoavana ary ny tanjaka rehetra izay ilayntsika mba nampiana sany manana izao tontolo izao amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondroana. Mivavaka mba hahitantsika rehetra izay tena mety ho vitantsika sy hitsangana mba ho lasa vehivavy manana finoana sy herim-po izay tiany raintsika any an-danitra ahatongavantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Mama.
Our beloved sisters.
Ni filoditeura fukdorfa panulsena faro amin'ny fiadina voalohany no mpandahantsika farany. Aurin ten fukdorfa dia hiaraka amin'ny amboram-peo daholo be irany velona ilay mpanavitra e. Ni ravavy Bonny Cordon panulsena faro amin'ny fiadina kilonga maneratany avy eo no anolotra ny vavaka famaranana. Fukdorfa.
Thank you for those. Excuse me for those.
Sotranareo no ireo hafatra mafinatra izay namenareo. Sotranareo no di hira mafinatra ity. Tena tsara ireo ankizy sy vavy.
But they were there. He loves you, sisters.
Mitondra ny fitiavan'ny filo Thomas Simonson ao anareo. Ry anabaviko, ry namako, tena fitahina ho antsika ny mivorina indray amin'izao fionambe maneran-tany izao eo ambany fitondrana sy fitarian'mpaminany. Filo malalantsika Thomas Simonson. Ry filo, tianay ianao ary manohana anao izahay. Ary fantatray fa tianao ireo rahavavy ny fiangonana. Tiako ny manatrika ity fivoriana mahafinaritra amin'ny fionambeny fiangonana natokana ho an'ny vehivavy amin'ny fiangonana ity. Rahavavy isany. Isaky ny mahita anareo aho dia tsy haiko ny tsy eritreritra ireo vehivavy izay nitondra fiantraikany be teo amin'ny fiainako. Ny renibeko sy ny reniko izay nanaiky voalohany ny fanasana ho tonga sy hijery ny mombamomba ny fiangonana. Iarety vadiko malala izay naraiky piti ahy tamin'ny fotoana voalohany atako azy. Ny reniny Arieta izay lasa mpikamba amin'ny fiangonana fotoana fo itahoriana andoazan'ny vadiny azy noho ny homamiadana. Ary ny anabaviko, ny zanako vavy, ny zafikeloko vavy sy ny zafiafiko vavy. Ireo olona rehetrareo dia nitondra fiantraika ny tena tsara teo amin'ny fiainako. Tena nitondra hazavana marina teo amin'ny fiainako izy ireo. Nanentana ny fanaiko mba ho lasa lehilahy tsara kokoa sy ho mpitarika ao amin'ny fiangonana mahay miaino ny hafa izy ireo. Tsy ho toy izao ny fiainako raha tsy nisy azy ireo. Angamba ny tena mampetra indrindra dia ny fahafantarana fa izany fiantraikan'izy ireo tamiko izany dia verimberina tampirisany maro manerana amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fahaizamanao, ny talenta, ny faranitan-tsaina ary ny fijoroan'ny vavolombelona anareo vehivavy manam-pinoana tahaka anareo. Ankehitriny ny sasany aminareo dia mety atsapa ho tsy mendrika izany dera lehibe izany. Mety eritreritra anareo hoe tsy misy dikany loatra ka tsy hitondra fiantraikany manan-danja amin'ny hafa. Mety tsy handray ny tenanareo vehivavy manam-pinoana mihitsy aza angamby ianareo satria sahirana noho ny fisalasalana sy ny taotra indraindray. Anio aho dia teresaka amin'izay efa nanana fahatsapana toy izany ary mety ho tafiditra amin'izany daholo isika rehetra amin'ny fotoana iray na hafa. Teresaka momba ny finoana aho, ny hoe inona izany, inona ny vitan'izany sy ny tsy vitan'izany ary inona no azontsika atao mba hampiasana ny herin'ny finoana eo amin'ny fiainantsika. Ny finoana dia faharesena lahatra tanteraka amin'ny zavatra izay inoantsika. Faharesena lahatra tena mafy izay manosika antsika hanao zavatra mety soa nataontsika raha tsy nisy azy. Ny finoana no fatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Na dia misy dikany azy izany ho an'ny mpino dia matetika mampisafotifotiny tsy mpino. Manifikify doy izy ireo sady manontany hoe ahoana nahafahan'ny olona mahazo antokany amin'ny zavatra izay tsy hitany. Ho azy ireo izany dia pirofo ny mahatsy mitombona ny fivavahana. Ny zavatra tsy takatra izy ireo dia ny hoe misy fomba hafa ahafahana mahita ankoatra ny masontsika, fomba hafa ahafahana matsapa ankoatra ny tanantsika, fomba hafa ahafahana maheno ankoatra ny sofintsika. izany dia ohatra ny zavatra ny anan'ny zatovovavy iray izay nivoaka nandeha niaraka tamin'nyrenibeny. Nafinaritra ilay ankizy vavy ny feon'ireo vorona, ary nampahafantary ny renibeny izany isaky ny maneno izy ireo. Enao ve izany? Hoy ilay ankizy vavy manontany azy hatrany. Saingy somary marendrenina ny renibeny ka tsy afaka nandre ireo feo. No farany dia niondrika ilay renibe sady ny teny hoe, azafady ry malala, tsy maheno tsara nge bebe. Sosotra ilay ankizy vavy sady nitazona ny tarehny renibe ny tao amin'ny tanany, dia nijery tsara ny masony ary ny teny hoe, bebe, miheno tsara. Misy lesona azo tsoaina avy amin'io tantara io, izay sady ho an'ny tsimpino no ho an'ny mpino. Tsy hoe rehefa tsy afaka maheno zavatra ray isika dia midika izany fa tsy misy ninoninona azo enoina. Afaka mare afatra mitovy na maky andinin-tsoratra masina mitovy ny olana ankiroa, ary ny iray mety hatsapa ny teny vavolombelon'ny fanahy, raha ilayray hafa kosa mety tsy hatsapa izany. Etsy an-danin'izany, rehefa miezaka manampy ireo olona tiantsika ahafantatra ny feon'ny fanahy sy ny atsarana lehibe sy mandrakizay ary lala ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika, dia tsy ny milaza amin'izy ireo hoe miheno tsara no fomba tena manampy indrindra. Ny torohevitra tsaratsara kokoa ngamba ho an'izay te ampitombo finoana dia ny miaino amin'ny fomba hafa. I Paoly Apôstôly dia nampirisika antsika mba hikatsika ilay feo izay miteny amin'ny fanahyntsika fa tsy amin'ny sofintsika ihany. Nampianatra izy hoe, fa ny olona izay araka ny nofy ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalàna aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantarana izany. Na tokony dinihantsika ny teniny Petit Prince nosoratan'ny Saint Exupéry izay manao hoe, amin'ny alalan'ny fony ihany ny olona iray no afaka mahita mazava tsara, izay rehetra manandanja dia tsy hita amin'ny maso. Tsy mora indraindray ny mampitombo finoana amin'ny zavatra ara-panahy rehefa miaina ao anatin'ny tontolo ara-batana. Saingy tsy hanenenana ny fanaovana izany, satria mety ho lalina ny herin'ny finoana eo amin'ny fiainantsika. Mampianatra antsika ny soratra masina fa tamin'ny alalan'ny finoana no namoronana izao tontolo izao. Nanasarahana ny rano, nananganana ny maty, namindrana ny renirano sy ny tendrombohitra avy tamin'ny toerana. Kanefa mety anontany ny sasany hoe, raha mahery toy izany ny finoana, nahoana aho no tsy mahazo ny valin'ny vavaka izay nataoko tamin'ny fo tokoa? Tsy mila ranomasina misaraka na tendrombohitra mifindra aho. Ny aretiko fotsiny no mba tiako hiala, na ny ray aman-dreniko mba efa mela, na ny ovadiko mandrakizay mba hiseho ambaravarako miaraka amin'ny fehezam-boninkazo eo amin'ny tanany iray ary peratra fampakarana eo amin'ny tanany ilana. Nahoana ny finoako no tsy mahavita izany? Ny finoana dia mahery, ary matetika izany dia fitana fahagagana. Saingy na mafy toy inona aza ny finoantsika, dia misy zavatra anankiroa tsy azo ny finoana atao. Voalohany, dia tsy afaka ny tsy anaja ny fahafahana amin'ny safidin'ny olona iray hafa ny finoana. Ny vavaka nandritra ny taona maro ny vehivavy iray mba hiverena ny zanany vavy izay nany ao amin'ny valan'ondrin'i Kristy, ary kivy izy fa totsy ny valy ireo vavaka nataony. Tena nankarany fony indrindrany ny nandrenesan'ny tantara zanaka dala hafa izay nibebaka ka niverin-dalana. Tsy hoe ny tsy fampian'ny vavaka na ny tsy fampian'ny finoana no olana, fa nila natakatra fotsiny izy hoe na dia mampalahelo ny ray any an-danitra aza izany de tsy aneranaiza na iza izy mba hisafidy ny lalan'ny fahamarinana. Tsy nanerany zany ny araka azy tany amin'ny tontolo talohany nateran'Andriamanitra. Tsy vao maika ve izy tsy anery antsika raha amin'izao isika mamakivaky ny fiainana an-tany izao? Anasa sy andresy lahatra Andriamanitra. Tsy ho sasatry ny an'olo-tanana amin'ny mpitiavana sy amin'ny fanentanany mpanahy ary nyfankahirezan'Andriamanitra, saingy tsy anerina oviana oviana Andriamanitra. Animba ny drafiny lehibe ho an'ny fivoarantsika mandrakizay izany. Ny zavatra faharoa tsy azo ny finoana atao dia ny manery an'Andriamanitra hanatanteraka ny sitrapontsika. Tsy azontsika teren'Andriamanitra hanaraka ny fanirintsika. Na marina toy ny ahoana ny fetretantsika ny tenantsika na mikitsipo toy ny ahoana ny fomba fivavantsika. Etreto ny zavatra ny anany Paoly izay nytalao mibetsaka tamin'ny tompo ny mba nisorana aminy fisedrana manokana iray izay nantsony hoe tsilo tamin'ny nofo, saingy tsy izany no sitrapon'Andriamanitra. Takatry Paoly no ny farany fa fitahiana sy fiderana ny anjato taminy dia fitahiana, ary nisaotra an'Andriamanitra izy noho ny tsy nivalian'ny vavaka natao ny araka ny nantenainy. Tsia, ny tanjon'ny finoana dia tsy ny hanova ny sitrapon'Andriamanitra fa ny hanome hery antsika mba hanao zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny finoana dia fatokiana. Fatokiana fa Andriamanitra dia mahita ny zavatra tsy hitantsika, fa izy dia mahafantatra ny zavatra izay tsy fantatsika. Indraindray dia tsy ampy ny fatokiana ny fomba fijerintsika sy ny fitsarantsika. Ny anarako izany tamina mpanamory fiaramanidina ny tenako, nandritra ireo andro izay tsy maintsy ny sidinako tao amina zavina na rahona matevina ka tsy nahafahako nahita fa tsy mety raha vitsivitsy teo any loako ihany. Tsy maintsy nyantehitra tamin'ireo fitaovana izay nylaza tampoko ny toerana misy ahy sy ny todiako aho. Tsy maintsy ny ainy feon'ireo mpanaramaso ny famoivoizana amin'ny habakabaka aho. Tsy maintsy nanaraka ny fitondran'ny olona iray izay nanana fampahalalana marina koa noho izay nananako aho, olona izay tsy afaka ny hohitako nefa ny anatra ny natoky azy aho, olona izay afaka nahita ny zavatra tsy hitako. Nila natoky sy nanao zavatra araka ny fitarihany aho mba ho tody soaman-tsarany amin'ny toerana tokony alehako. Ny finoana dia tsy midika hoe matoky an'Andriamanitra fotsiny fa matoky ny fitiavany ihany koa. Izany dia midika hoe matoky fa tiantsika tanteraka'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra ataony, ny fitahina rehetra izay omeny sy ny fitahina rehetra izay tsy mbola omeny mandritra ny fotoana iray dia ho an'ny fahasambarantsika mandrakizay. Raha misy io karazana finoana io, na dia mety tsy takatsika aza hoe nahoana no mitranga ny zavatra sasany na hoe nahoana no misy vavaka sasany izay tsy voavaly, dia afaka mahafantatra isika fa isy dikany ny zavatra rehetra amin'ny farany. Ny zavatra rehetra dia hiara hiasa asoa izay tian'Andriamanitra. Ho rara ny zavatra rehetra, ho tsara ny zavatra rehetra. Afaka mahazo antoka isika fa ho avy ny valiny, ary afaka matoky isika fa tsy hoe ho afa-po amin'ny valiny fotsiny isika fa ho tototry ny fahasoavana, ny famindram-po, ny fahalalan-tanana ary ny fitiavana ananany ray any an-danitra ho antsika zanany. Mandra-patokan'izay, isika dia mandroso araka izay finoana nanantsika sady mikatsaka hatrany ny ampitombo ny finoantsika. Indraindray dia tsy mora ny manao izany. Ireo izay tsy maharitra na tsy manolo tena na tsy miraharaha dia mety hahita fa ny finoana dia mora very. ireo izay morakivy na varindrina dia mety zara fa hiaina izany. Ny finoana dia tonga amin'izay manetry tena, izay mazoto, izay maharitra. Izany dia tonga amin'ireo izay vonina hanao ny zavatra takiana mba hijanona ho matoky. Io fahamarinana io dia aseho ny zavatra niainan'ny misionera tanora roa izay nanompo tany Eropa tamina faritra iray izay nisiny mpikambana vaovao vitsy. Ataoko fa tsy agaga raha eritreritra izy ireo fa tsy hitondra fiovana firy ny zavatra nataon'izy ireo. Saingy ireo misionera anankiroa ireo dia nanana finoana ary nanana fanoloran-tena. Nananan'izy ireo ilay toetsaina hoe raha tsy nisy ny ainy ny afatra izy ireo dia tsy nony tsy nanomezan'izy ireo ny ezaka tsara indrindra avy amin'izy ireo izany. Indray andro izy ireo dia nahazo fitaom-panay anatina trano finainana misy ambaratonga efatra izay tsara karakara ery. Nanomboka tao ambanirihana izy ireo ary nandondona ny varavarana tsirairay. Namelabelatra ny afatry ny famonjena momba an'i Jesosy Kristy sy ny famerenana ny fiangonany tamin'ny laona. Tsy nisy ny haino azy ireo tao ambanirihana. Tena mora ny teny hoe efa niezaka isika, ndao hijanona amin'izay, ndao andeha dia anarana trano fanofinenana hafa. Saingy ireo misionera anankiroa ireo dia nanana finoana ary vonina ny asa izy ireo. Noho izany dia nandondona ny varavarana tsirairay tao amin'nyrihana voalohany izy ireo. Tsy nisy olona ny haino indray tao. Toy izany ihany koa ny tao amin'ny rihana faharoa, dia toy izany ny fahatelo. Izany no nitranga mandra-pandondonan'izy ireo ilay varavarana farany tao amin'nyrihana fahatelo. Rehefa nisokatra izany varavarana izany dia nisy zatovovavy iray nitsika tamin'izy ireo ary nangataka azy ireo mba hiandry fa hiresaka amin'ny reniny izy. Ny reniny izay enina amin'ny telopolo taona monja dia maty vady vao tsely izay. Tsy te hiresaka amina misionera mormona izy ary nilaza tamin'ilay zanany mba handefa azy ireo andeha. Saingy ny angavy azy ilay zazavavy. Tena mahafinaritra ireo zatovolahy ireo izy. Sady vetivety fotsiny inge izany. Nanaiky tsasoka ilay reniny. Natolotra ireo misionera ny afatra izy ireo ary nolotra boky iray ho an'ilay reny izy mba ho vakiana dia ny boky mormona. Rehefa lasa izy ireo dia nanapa-kevitra ilay reny fa hamaky na dia pejy vitsivitsy. Vita ny tao anatin'ny andro vitsivitsy ilay boky manontolo. Tsy ela tao rian'izay dia niditra tao amin'ny rano ny batisa ity fianakaviana kely mahafinaritra ity. Rehefa nanatrika ny sampana nisy azy ireo tao Frankfort ilay fianakaviana kely dia nisy zatovolahy diakona iray nahatsikaritra ny atsaratarenny iray tamin'ireo zazavavy ary nieritreritra nankampo hoe tena manao asa tsara mihitsy reto misionera reto. Ny anaran'izany diakona mahafinaritra izany dia Dieter Utzdorf. Ary ilay zatovovavy ilay ny angaviny rena mba hiain'ireo misionera dia manany anara mahafinaritra avy any an-danitra hoe Harriet. Tiandreo rehetra izay mihona aminy izy ary manaraka amin'ireo di izay ataoko. Ny tahiny fiainan'olona maro izy amin'ny alalan'ny fitiavan'ny filazantsara sy ny toetra ny mavitrika. Tena hazavana marina eo amin'ny fiainako izy. Impiry aho no nanandrana ny foko tamin'ny mpakasitrahana noho ireto misionera anankiroa ireto izay tsy nijanona tao ambanirihana fotsiny. Impiry aho no velom-pakasitrahana noho ny finoana sy ny asan'izy ireo. Impiry aho no nanome fisaorana fa nanonandeha izy ireo na dia trany amin'ny rihana fahatelo varavarana farany aza. Amin'ny fitadiavantsika ny finoana izay maharitra, amin'ny fiezantsika efandray amin'andriamanitra sy ny tanjona, Dia aoka ho tsaroantsika ny fampanantenan'ny Tompo hoe dondony dia ho voana ianareo. Ilavolevina ve sika rehefa avy nandondona varavarana iray na roa, riana iray na roa? Sa ve isika hikatsaka hatrany mandra-patonga antsika ny amin'ilay riana fahatelo varavarana farany? Andriamanitra dia mpamalosoa izay mazoto mitady azy, saingy tsy ao ambadika ilay varavarana voalohany izany valosoa izany, koa dondony hatrany. Rahavavy azakivy, ka tsao ny fomanontolo Andriamanitra, ampiaro ny finoana, mandehana amin'ny mpahamarinana. Mampanantena anareo fa raha manao izany ianareo, na dia hatrany amin'ny riana fahatelo varavarana farany aza, dia hahazo ny valiny izay katsahanareo ianareo. Dia hita finoana ianareo, ary indray andro ianareo dia ho feno fahazavana izay Tompo, ka miamamiratra hatrany mandra-pataovovonan'ny andro. Ry anabaviko malalo amin'i Kristy, tena misy Andriamanitra, velona izy, tiany ianareo, mahafantatra anareo izy, mahatakatra ny momba anareo izy, fantany fiangaviana mangina ao am-ponareo. Tsy nandao anareo izy, tsy ahafoy anareo izy. Ny fijoroako vavolombelona sy ny tsodrano amin'ny maha-apôstôly homeko anareo tsirairay avy dia ny atsapanareo manokana izany fahamarinana mahavariana izany ao am-ponareo sy ao an-tsainareo. Manana finoana eo amin'ny fiainanareo ry Ranabavy, fa i Jehovah Andriamanitsika hampitombo anareo ho arivo toraka izao, ka hitay anareo araka izay efa nolazainy taminareo. Ambarako aminareo ny finoako, ny fareseko lahatra, ary ny fijoroana ho vavolombelona azo antoka sy tsy voazongozona nanako fa asan'Andriamanitra ity. Amin'ny anarana masina ilay mpamonjy malalantsika, dia i Jesosy Kristy. Amen.
Our dear Heavenly Father,
we renaindant. Manio ni fankastanay. Hanao izay amin'ity famarana ity fionambe ity.
We are grateful for the messages that have been given.
Fifakastrana izay no ireo afatra izay nomena androany.
The encouragement, the enlightenment.
Fifakastrana izay no ireo fankahirezana izay azonay. Tena fifakastrana izay tafavory eto araka ny zanaka ovavy. Amin'ity fivoriana fa enina amby valopolo taona ity. Fifakasitrahana izahay noho ny mpaminany malalanay Thomas Esmondson sy ireo mpanolotsainany sy ireo apôstoly roa ambin'ny folo izay miara-manompo aminy. Tena tianay izy ireo ary manohana azy ireo izay amin'ny fonay manontolo. Fifakasitrahana izahay noho ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Akamaminay ny fanekem-piavananay. Raha mivavaka izahay raha hiala n'ity fianambe ity mba ho ampiarinay ireo afatra ary ho ataonay ao am-poninay sy ao an-tsainay ary arisika izahay ny ankato. Fifakasitrahana izahay noho ny mpanavitra anay Jesosy Kristy sy ny soram-panavotany. Ataonay izany ampanetretena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.